Praznično jutro.
Prisrčen pozdrav, spoštovani poslušalci, v prazničnem jutru smo, ko bomo tudi v naših minutah spregovorili o vsebini današnjega praznika, mu dali nekaj, kar bo poneslo v ta dan, kakšno misel. Lepo pozdravljam pred mikrofonom Beti Žust. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro z moje strani.
Ste predstavnica skupine Pota Evangelizacija, ker je danes tak praznik, bova govorila o tem, kaj pomeni sploh ta beseda in kako jo udejanjate sami mladi znotraj katoliške mladine in širše. Najprej bi vas prosil, da se nakratko predstavite.
Torej, ja, moje ime je Beti, prihajam z vrha Svetih treh kraljev, tako da zelo lepo se upada tudi z današnjim praznikom. Ja, v resnici sem tako na sveže zaposlena, prej sem študirala kineziologijo, zdaj pa delam prek Zavoda za oskrbe na domu, torej delam starejšimi, to mi je tudi ena tako veliko veselje. Drugače pa kaj, ob sredah zdaj hodam na duhovno izpopolnjevanje, na teološko fakulteto, tako da se tudi s tem mal med prostim časom ukvarjam. Ja, rada imam recimo še hribeno, to, ne bo to, to.
To duhovno izpopolnjevanje tudi z namenom, da bi v vaši skupini Pota evangelizacije lahko delovali bolj suvereno, z nekim znanjem, z neko podlago?
Gotovo, to ja.
Ja. Tako. Dobro, reciva nekaj najprej o programu Pota, o katerem seveda smo že veliko krat slišali. Sami imate izkušnjo, bili ste dvakrat v misijonih?
Tako ja. V bistvu sem bila prvo leto, torej med poletjem 2023, sem šla v Ukrajino, potem pa lansko poletje, torej poletje 2024, sem bila pa v Turčiji. Tako da jaz nisem šla čisto tiste tipične kraje misijonske, kot si mogoče ne bile predstavljamo. No.
Ja, kaj pa se potem tam dogaja? Torej, to je skupina mladih, verjetno vas je bilo več, ki ste prišli pomagati v Ukrajino, v Turčijo. Najbrž kar različna izkušnja. Kaj ste delali?
Torej, da začnem z Ukrajino. Šli smo štirje, torej en fond pa tri punce. Šli smo v bistvu v skupnost k sestram, k Marijinim sestram. Tam sta dve, tri Slovenke, da ne bom zdaj narobe, pa dve Ukrajinke, ok, torej nisem čest prepričana. In smo v bistvu predvsem delali z otroki, torej imeli smo dva tedna oratorija, pa potem zadnji teden smo pa v bistvu opravljali lažja fizična dela. Torej pomagali smo sestram, recimo pri košnji trave, pri teh stvarih, kar je pač za narediti okrog samostana, obiskali tudi tam kakšne ljudi, recimo, ko so šli v petkih deliti obhajilo, smo šli z njimi, šli smo tudi poslušati v bistvu dva beguncano, sta nam malo pripovedovala zgodbo zaradi zdajšnje vojne.
Kako se pa čuti v tripu, to je bilo v Zakarpatju?
Zakarpatju, ja. V bistvu je tako, da so tam na vsaki, tako, pogosto so postavljene vojaške postajanke, tako strateško postavljene, ko se ljudje pač vozijo po cesti, ustavljajo avte in v bistvu pobirajo ne, tako moške, mlade fante, no, polnoletne, da bi se pridružili. Ne vem točno, kakšna je zdaj situacija, no, ampak takrat v bistvu je v vasi bilo še kar nekaj fantov, ampak so se pač skrivali oziroma so ostajali v vasi. No. Takoj, ko so šli na neko bolj prometno cesto, ne, so jih ustavili. Naš sicer niso ustavljali, naš ga avto, ker so pač poznali sestre, no. Tako, sestre so tako prepoznavne tam. Jih poznajo že po avtu. Je pač to neka manjša vas in vsi vejo, no. Mislim, vsi vejo. Tako, pogosto ljudje vejo, kdo so sestre.
In jih sprejemajo tudi njihovo pomoč in duhovno prisotnost, če tako rečem.
Ja, gotovo, ja. Tako, tudi recimo ob nedeljah smo molili 50 zdravih Marij pa 50 oče našel, prav za mir v Ukrajini. To tudi so recimo no, začele sestre in je tako lep obisk. Pa tudi recimo, ne vem, veliko zgodb so povedala, ne, kako so recimo nekatere družine v bistvu prišle do vere in do Jezusa prav zaradi otrok, recimo, ko so hodili na oratorij, no, recimo.
Se pravi, sami niso bili verni, niso hodili v cerkev, otroci so se spoznali z oratorijem in potem pripeljali še starše.
Ja, pridite pogledati, kaj se dogaja, ne, in jim je ratalo všeč ali kaj in, so, in zdaj hodijo redno. No. Tako, jaz se spomnim enega fantka, ker se mi je zdel, on je pa gotovo vzgojen v veri, ker je bil tako goreč in tako je bil, res je bil tako pripaden, ne vem, tako se mi je zdelo, on je pač vzgojen v tem, ne. In pol povejo sestre, čez par dni, da v resnici on je začel hoditi na rotori 2 leti nazaj in je pol napravil še sestro starejšo in zdaj še mami hod, no. In sem bila tako, res tako pozitivno šokirana, no. Wow, a ne. Tako od zunaj, kot nek zunanji opazovalec misliš, a ne, okej, okay, on je pač, on že dolg ve.
Ja, drugače je izgled nekaj, drugo je pa kaj je v srcu. Ja. Beti Žust je naša gostja v današnjem prazničnem jutru, torej izkušnja Ukrajine. Kaj pa vas je pravzaprav nagnilo k temu, da ste rekli, grem za počitniški čas, ne, ko je čas oddiha, pa gredo mladi radi na morje, pa žurat, ne, ste šli pomagati tja, kjer v bistvu niso lahke razmerene?
To je dobro vprašanje. Jaz sem že dolg časa poznala pota program, pa me je marsikdo že vprašal, če bi šla, pa sem zmer rekla, ma meni se zdi, da je že v Sloveniji dosti potreb in se v bistvu nisem nikoli odločila sama. Ampak ja, zanimivo, ne, vsem sem zdaj dvakrat šla. Torej, tako je bilo, da prvič me je ena prijateljica, ki se je prijavila v Ukrajino, me je en teden pred prvimi pripravami poklicala in je rekla, mi še nujno enega rabimo, drugače pota program za Ukrajino ne bo izpeljana, ne. Jaz sem se spomnila na te, čist tako, lej, brez pritiska, jaz sem se spomnila na te, moram ti povedati, da bo mirna. In jaz sem imela takrat točno en teden oziroma še manj, 5 dni, da se odločim, za ja grem ali ne grem. In sem se počutila tako osebno nagovorjeno, da sem tako kar rekla, okej, okay, se prijavim in sem se v bistvu zadnji dan, preden so bile priprave, prijavila. Se spomnim, koliko sem bila živčna, ko sem se vozila na priprave, ker sem si tako v glavi, veš čas si mi odvijal, no, vsi bojo vedeli, zakaj so to, ne. Jaz pa pač sem se prijavila, ker me je nekdo nagovoril in zdaj ne vem, zakaj grem, ne. In potem sem prišla tja in v bistvu tako na začetku, že v petek je bila ena taka tema, ne, v resnici je prišel Matjaž, en duhovnik, no, ki je v bistvu spregovoril gliho tema, ne, kako oznanjati, kako imeti to držo oznanjevalca v vsakdanjem življenju. On je govoril pač, kako je prek svojega študentskega dela, no, nekako znanjev, kako so ljudje prepoznavali v njegovi drži Jezusa, no, in so ga začeli vedno več spraševati, ne. In jaz sem se takrat toliko prepoznala v tej zgodbi, da me je tako res totalno me umirili in sem bila tako, okej, okay, jaz točno, mislim, jaz vem, zakaj sem tukaj. Dobila sem odgovor, res me je umirili in takrat je šlo tako, okej. Zdaj je to to in zdaj sem res tukaj, mislim, 100%, no. Tako, za vsem, kar sem v teh pripravah in v tem, no. Tako da mislim, da me je Bog malo prijavil, no, oziroma prek te prijateljce ga jo je nagovoril in me je prijavil, jaz to vedno rečem, no. In isto pol za Turčijo. Sem bila pa pač lani v tej pripravljalni ekipi, ki se v bistvu, ki pripravljamo program za te mlade, ki se odločijo, da grejo na misijon, v misijon.
Se pravi je, priprava je nek program, preden se gre.
Tako, tako.
Tam okoli že.
Ja. In takrat, no, tudi je tako bilo, da se je tudi en mesec, preden bi mogli tudi Turčijo, se je tista ekipa pač je nekako razpadla in je potem koordinator pota več rekel, če bi šla jost in nekako nisem mogla zavrniti, no, glede na prvo izkušnjo in glede na tako.
In je bila druga izkušnja tudi bogata, je prinesla nekaj novega gotovo, ne?
Definitivno,
kaj ste delali v Turčiji?
V Turčiji smo po resnici restaurirali, čeprav nobeno od nas, no, šlo nas je 5 punc, ni restauratorka.
Restaurirali, kakšno povezavo pa ima to z misijonom?
Ja, zanimivo. Jaz sem se v bistvu več čas ne sprašvala, okej, okay, kako zdaj sloh tukaj oznanjam, ne. Mislim, jaz za tukaj delam, jaz sem tukaj zdaj 8 ur zaprta v cerkvi in tukaj, ne vem, pometam, vse je prašno. Ampak tako na koncu sem dobila nek odgovor, da v resnici je tudi to neko tako skrito delo, ker recimo ni tako na prvi pogled oznanjevanje, ampak ljudje bojo lahko lih zaradi tega, ko smo mi, ali pa pač vsi tisti, ko so tam že več časa, obnavljajo to cerkev, bojo lahko pač ljudje zdaj hodili, vrata cerkve bodo odprta in bojo lahko mimo jedoči hodili v cerkev, a ni to največje oznanjevanje. Mislim, tako, v bistvu naš cilj je pripeljati tudi pred Boga, ne, pred Jezusa, ne pa hnem, no. In se mi je zdel, wow, tukaj je velike ene ponižnosti in, a ne, tako, učenje, da nisem jaz, tist, k kateru mora pridati, pa jaz bom nekaj povedala, ampak v bistvu Bog, a ne. In tako, in se mi je zdelo, okej, okay, to je tudi neke vrste znanjevanje. Ja, torej, in hvala Bogu, da sem lahko šla tja.
Torej, ja. Obnavljali ste cerkev, ki je bila v Izmirju porušena zaradi potresa, ne?
Oziroma
poškodovana.
Tako, ja. Cerkev svetega Polikarpa, ja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Beti Žust, naša gostja v prazničnem jutru, torej mladi in evangelizacija in misijon, bi lahko rekli, komu še to, reciva, je odprt ta program Pota? Kakšna je morda starostna omejitva, omejitev ali še kakšna druga?
Ja, v resnici, če začneva starostno omejitvijo, je od 18 do 30 let, no. Zdaj ne vem, kakšna je tista meja, da si mlad, mislim, da je še malo več, ampak mi smo si določili do 30 let. Tako da ja, hodijo v resnici mladi tam srednje šolci, pa tudi potem že študenti in zaposleni. No. Zdaj, kakšnih drugih, kako bi rekla, omejitev, ni zares. Smo pa recimo leto začeli na novo tudi s temi ustnimi razgovori, tako da v bistvu pač mladi prav pridejo, da jih vidimo, da dobimo nek vtis, ker vse en gre tukaj za skupinsko delo, ta skupinska dinamika je zelo tako zahtevna, no. Pridejo zelo različni mladi, ki se v bistvu spoznajo na prvem vikendu, ki je ponovat nekje februarja, a ne? In potem so skupaj pač do, v času priprav, tam nekje do poletja in potem grejo skupaj pač, ne vem, na nek misijon, 3 do 6 tednov dolg misijon, ne. Na misijonu se pa dogajajo razno razne stvari in je tako zelo, zelo pomembna priprava in tudi kako se oni v resnici
ujamejo,
a ne? In tukaj se nam zdi zelo pomembno, da se že prej, kolikor se da pripravi in tudi, da že prej probamo sestaviti ekipo, ki bi lahko nekako funkcioniralo, no? Čeprav to je zahtevno.
Ampak dobro je, da se med seboj že dobro poznate, ne? Da niso to mladi, ki so prvič skupaj na nekem misijonu.
Tako je.
Torej, teh misijonov je več, tudi v letošnjem letu bodo.
Tako.
Informacije so pri SKAM-u, torej katoliški.
Pri katoliški mladini, ja.
Katoliški mladini, ja. Tako.
Ja.
Ja, seveda gre za misijon, ki pusti v udeležencih zagotovo neko izkušnjo, pa tudi neko duhovno bogatstvo ali nekaj novega, ki kar se odpre v človeku. Zdaj, narediva tisti korak od dežel, kamor greste, spet nazaj v Slovenijo in k skupini Pota evangelizacije. Tudi sami ste rekli, ni potrebno iti v nekam v tujino. Pravzaprav je misionar lahko vsak. Pomembna je ta drža. Kakšna je ta drža?
Ja, drža. Meni se zdi v resnici prva stvar je drža ljubezni, a ne tako hoteti res dobro za drugega, ko je zraven tebe. Torej se mi zdi ključno vprašanje, a jaz res želim bratu, sestri oziroma kdo je zraven mene res dobro. In se mi zdi, da če si lahko tem, sem na to vprašanje odgovoriš pritrdilno, pol si na poti do oznanjevanja oziroma že oznanjuješ, no, nekako. Ker meni recimo se mi zdi ključno potem, okej, okay, potem pač, če želim dobro do drugega, je to, da bi se zveličal, da bi prišel nazaj k temu cilju, a ne.
To je dobro vprašanje, kaj pomeni želeti dobro? Kaj pravzaprav je to dobro?
Mislim, za moje pojme in za me, no. Je to gotovo, da bi se nazaj obrnili k Bogu, da bi prišli na konc koncev do večnega cilja, nekaj v nebesih. No. To je zame želi dobro. Se mi zdi, da je v nas tukaj enega hrepenenja potem po nebeškem, po Bogu in v vseh ljudeh je to hrepenenje, ampak marsikdo tako išče neke druge, neke hipne, kako bi rekla, hipna veselja ali pa potešitve ali pa cilje, ne pa. Mislim, v resnici samo pač mogoče niso nikoli še slišali, da kaj v resnici je, kdo v resnici je Bog in kaj v resnici si želi za njih, ne, in koliko v resnici jih marat na smrt, no, tako. In zato, no.
Ja, seveda je pa tu lahko kar dolga pot, se pravi, se odpraviti k temu, da nekomu želiš dobro in ga usmeriš v vsakdanjem življenju, morda tudi v, ne vem, na delovnem okolju. Rekli ste, da delate s starejšimi, da vas to veseli. Torej lahko vsak na nek način misionar tudi tam, kjer deluje.
Definitivno. Tako se mi zdi, da moja molitev je veliko, mislim, največkrat sestavljena glih iz teh besed, ne? Da sem tukaj, Gospod, kako me želiš, da vam se uporabiti, tako čist v vsakdanjih opravilih, no. se mi zdi, da se trenutno najbolj s tem tudi ukvarjam, kako zdaj recimo tudi na delovnem mestu, ali res oznanjati in biti njegova priča luč. Se mi zdi, da tam, kjer si tako že malo ustaljen, pa ti je že malo tako udobno, pa misliš, da si že obklukal, ne, tam sem pa zdaj že oznanil. Ne, ne, to je tako nedokončano delano, oziroma se nadaljuje, ne, tri pikce. Ni to, enkrat narediš klukca, ampak je to neko stalno, tudi spremljanje mogoče, a ne, tudi ne gre za enkratno oznanilo, a ne, tako, se mi zdi, da ni, ne vem, ti zdaj oznaniš ljubezen Boga, pa za vse je, tako Bog je prišel, da bi se vsi zveličali, a ne, ampak je treba to potem živeti in spremljati ljudi in tako, mislim, tako, pač ne gre, poveš in je to to, no.
Se pravi,
ampak so svojo držo in...
Tako, kot so rekla, je neka drža, je nek življenjski stil. Tega ste se lotili tudi skupaj v tej skupini mladih, kjer želite nadaljevati tisto, kar ste doživeli morda v misijonu tu v Sloveniji med svojimi brati, sestrami. Ni potrebno iti v Afriko, da si misionar drži.
Tako. Je pa gotov, jaz sem gotov zelo hvaležna, da sem lahko šla, da sem imela to možnost iti v misijone, ker sem tam šele spoznala, kaj spoh je misijon, kdo so spoh misionarji, a ne? Tako da bilo neko tisto zavedanje, kaj pomeni biti v tej drži. No? In, ja, zdaj se nekako trudimo tukaj v vsakdaniku, no? Kar se mi zdi še najtežje prinašati pač Kristusa in njegovo luč.
Tukaj v naš prostor domač, ki ga poznamo. Ne?
Med prijatelje, ne? Recimo, to je, ali pa med najbližje, no? To pa še sploh najtežje, ker te poznajo že toliko časa. Ne? In,
ja. Mogoče tako. Biti, kaj pa vas je najbolj presenetilo ali pa dalo neka nova spoznanje pri tem, ko ste opazovali misionarje, rekli ste, da tega prej sploh niste vedeli, poznali. Kaj pravzaprav delajo misionarji v tistih deželah, ki ste jih obiskali?
Tako, se mi zdi, da oni res iščejo načine, kako bi postali vse vsem, a ne? Torej, recimo, ne vem, kako postati v boku bogim, kako mogoče, ne vem, tako v tem smislu, no, se mi zdi, da me najbolj nagovarja prek tega stavka tudi, a ne? In oni niso tam, ne vem, neki visoko leteči posamezniki, kamojo pač so že rojeni s tem, da bojo misionarali, ampak oni pridejo tja, vidijo, kakšne so potrebe in potem začnejo delati, a ne. Iz tam gradijo in se mi zdi, predvsem so blizu ljudem, blizu posameznikom, pa tako blizu Bogu, no. To prinašajo luč. Jaz ne bom nikoli pozabila, recimo, kako so recimo sestre, ko smo šli enkrat mi mene postaje avtobusne in so tam sedeli noter tako ene trije, pač predvidevam, da Ukrajinci, ne, če smo bili v Ukrajini, tako res zgaranih obrazov, tako res tako naveličeni, tako so zgledali, to je bil moj vtis, no, sicer. In potem so šli mim sestre in so jih tako pozdravljali in tako s tistimi žarečimi obrazi, ne, sem videla, wow, to je ta kontrasta, ne. Pač one prinašajo tukaj lihto luč, ki mora biti postavljena na mizija, ne.
Kontrast se je začutil.
Zelo in ljudje to opazijo, tako opazijo to avtentičnost, opazijo to noro željo ali pa ljubezen, no, to.
Bi lahko kaj od tega ali pa kar vse prenesli, torej tudi v te kraje, sem v Slovenijo, med svoje ljudi, med svoje prijatelje, ne? Ta drža, ta biti vse vsem, biti v tistem, kar so potrebe, ne? To je najprej dobro zaznati, najprej, kje sploh so, ker so potrebe drugačne, se razlikujejo od tistih krajev, kjer je gotovo revščina, kjer je vojna.
Ja, prva stvar se mi zdi gotovo to, da si ti blizu Bogu, da se trudiš za ta odnos. To je prva stvar, ker se mi zdi, da brez tega potem, mislim, brez tega ti ne moreš zares oznanjati ali pa kazati na Boga, ne. Tako, če si ti nekako daljen, pa samo veš, da treba to delati, pa da je to mogoče neka naloga cerkve, ne, lahko hiter začneš tako kazati nase. Če se pa trudiš ostajati blizu Bogu, trudiš za ta odnos, v molitvi to izročati, se pa pokaže pot, a ne. Potem pa gotovo tudi biti med ljudmi, no. pa biti z njimi in ne nad njimi. No. Ne vem, zdaj pa čisto konkretno za Slovenijo jaz nimam odgovorov, no, ne moram zdaj reči, to je zdaj recept, ne, ampak se mi zdi, da je v velikih primerih lahko še težje, no, ker pač, ne vem, v Sloveniji je neko tako okolje, je katoliško okolje, ljudje ne bi poznali približen katoliško vero, ali pa je to neka tradicija, ampak je veliko torej, ali nekih stereotipov, ali nekih ran, ki so jih pač povzročila vera oziroma ne vera, pač recimo cerkev, no, tako. In je treba zdaj iti v to, a ne? Najprej pa spoznati seveda človeka kot človeka v njegovi notranjosti in tako prepoznati lepoto v njemu in bolečino, no, in potem jih na to nagovarjati, mislim, tako. Pa seveda vabati Svetega Duha, ne? Brez njega pa itak misijon ne more biti.
In,
uspešen,
ja,
če temu tako
rečemo. In vabite ga skupaj tudi v tej skupini, ki se srečuje zdaj čisto na novo, ne, pota evangelizacije. Mm. Zaenkrat ste sama dekleta.
Ja, tako ja. V resnici ta program pota evangelizacije obstaja že nekaj let, no. Zdaj, jaz sem zraven pa 2 leti, torej lansko leto pa letošnje leto. Ja, zaenkrat nas je 10 deklet in se tako trudimo na način, da ne preskušamo dobiti neko vsebino, kaj je sploh misijon, no, letos gremo v bistvu po programu Ota Neubauerja in smo recimo začeli najprej s klopom, zakaj je sploh misijon, potem pa zdaj naslednje naše srečanje je bilo pa kako misijon oziroma kaj je glavna vsebina misijona. Se pa tudi srečujemo še znotraj tega še recimo prek Zuma, da pa skupaj v bistvu molimo in tako dobimo nek odlomek in potem se pogovarjamo in podelimo, kaj nas ob tem odlomku nagovarja. No. Tako, se mi zdi, da je res lih to. Letos se nekako trudim tudi na ta način, da bi skupaj molili. No, in ja, lih to, kar sem prej govorila. No. Ker se mi zdi, da, ne vem, mogoče sem jaz lani malo pozabila na ta vidik in se mi zdi itak najbolj pomembna, ne.
Veliko krat se misijone povezuje seveda s konkretnim delom, ki je vsekakor v teh tretjih državah zelo pomembno in včasih tudi na prvem mestu. Za golo preživetje, ampak tu, kjer živimo, pa so v ospredju druge stvari. Te akcije, o kateri je mogoče govoriti, naredili smo to, ono tretje, pomagali tam, ni, je pa druga oblika, se pravi, molitev, pogovor, iskanje.
Se mi zdi, da tako, ko sva govorila prej o teh stereotipih, oziroma sem jaz jih omenila, se mi zdi, da spet ljudi povabiti nazaj, a ne, k bistvu, torej, zakaj je Bog prišel oziroma kakšen je bil pač res tako ta, kako bi rekel, načrt ljubezni za nas, a ne. Se mi zdi, da ljudje tega sploh ne vejo, no. Pač ljudje si predstavljajo vero nekak enačjo s cerkvijo ali pa z nekimi pravili ali pa z tisto postavo iz stare zaveze, a ne. Pač ljudje se mi zdi, da ne vejo, kaj v resnici je bistvo in koliko je tukaj ene ljubezni in tako, koliko ene dobrote, a ne, tako božje. In se mi zdi, da to nekako pri ljudeh spet prebuditi oziroma jim pač povedati o tem. No, to je tako, se mi zdi, bistvo.
Spet na kakšen način, ne, zdržo?
Ja. Ja. Jaz se zelo spomnim, jaz sem delala tako pri nas v eni vaški koči, no. In se mi zdi, tam je bilo tako dragoceno, tam se je začela prebujati ta moja želja tudi po znanjevanju, no. Ker je podobila v bistvu podnapise ali pa tako umestitev pa lih par pota programu, ne. Jaz sem čutila zelo velike ene bolečine v tem vaškem baru, ne, tako v smislu za ljudi, ki so tako dobri, pa tako malo jim manjka, pač sem ne poznajo Boga, no, tako se mi je zdelo, no, oziroma se ga narobe predstavljajo. In sem tukaj, tam res čutila veliko ene bolečine in kaj ne zdaj naredimo, ne, in potem sem gotovila, ok, se to je čisto naravno, to je tako, to je naša glavna naloga, a ne.
Samo kako se lotiti tega potem, konkretno, ne? Verjetno je potrebno tudi nekaj znanja, neka danost tudi, da nagoriš v pravo smer.
Ja, tukaj je tako, ne vem, me se zdi lani, ko sem se začela bolj s tem vprašanjem ukvarjati, sem se tak počutila nesposobno, pa neusposobljeno, pa tako naprej. In pol itak sem prebrala ti stavk, kako itak velikrat slišimo, ne, da Bog ne kliče usposobljenih, ampak usposablja poklicane, ali kako upam, da sem zdaj propovedala. Ta stavki me močno nagovarja in se mi zdi, da ti ne rabiš nobenih ekstra sposobnosti, ampak predvsem rabiš ponižnost in to, da pač se zavedaš, da ne boš ti nič naredil, a ne, ampak da pustiš Bogu. seveda rabiš tudi neke vsebine, pa rabiš neki znanja, pač kdo je Bog, pa tako naprej, ampak vse to pride potem, a ne? Pa rabiš, po mojem, tudi to, no, mislim, rabiš. Če imaš ti neko močno izkušnjo, neko doživetje Boga, osebno izkustvo, pol ti tak žene to, a ne? Da bi oznanil, da bi naprej povedal, da bi ti to darilo, ko si ga dobil, tako ne moreš ga držati zase, no, a ne? Tako, če ti je jasen, kje je izvir, mislim, zakaj ne bi tistim, ki so ženi, tega dal, a ne? Tako, se mi zdi, da pol to te pa itak žene. Tako da ni, nič ni, tako bom rekla, nič ni, ti si rojen z temi sposobnostim, ti si misionar, ti pa tega nimaš, sorry, lej, ne moreš tega, ne moreš oznanjati. Pač ne, v bistvu to za vsazga in samo odpreti se temu. Pač to se sliši dost abstraktno, ampak ni. Jaz sem tako konkreten, mislim, jaz sem tako.
Primer za
rada to. Imam akcijo, ja. In se mi zdi, da je to dostopno vsem, no, tako. Aha. Če lahko jaz to delam, oziroma če je meni dano se s tem ukvarjati, tudi marsikomu drugemu, no. Velikrat je, mislim, je iz neke cone vdobja, no, greš izven, a ne, tudi že sam misijon je pač, se mi zdi, da prav tako bi lahko rekel sinonim za to.
Nagovoriti nekega neznanca na ulici, ja. Recimo te ulični ja. Misijoni, ki jih je, mimo grede, ste omenili Ota Neubauerja na Dunaju, zelo tudi uspešni, ne, na nek način. Mm. Imajo izkušnje s tem.
Ok, ulični misijoni so res ekstra, ne, tako. Se mi zdi, da če začneš s tem, se lahko malo prestrašiš. In tudi moja prva izkušnja uličnega misijona je bila tako, ne vem, kaj ne govorim, ali pa karkoli, ne. Ampak je tako zastavljeno, da se gre vedno v parih, tako kot v bistvu že piše v Svetem pismu, da so šli po dva in dva, ne. In je tako, no, da en moli k Svetemu Duhu, drug pa recimo začne pogovor in tukaj je potem tako, smo skupnostjo Emanuel, no, smo tukaj sodelovali, ne, in oni so nas že prej malo pripravili, in je ena pač govorila, ne, kako moraš upoštevati pač ta, kako se reče, semafor, a ne. Recimo, če ti vidiš, da nekdo ni odprt, da je neka rdeča luč, pa sem pet stran, oziroma tako pač ne rabaš na silo nekaj govoriti, a ne. Ampak biti tam v tisti drži, res slišati, res opaziti, a lahko zdaj nekaj več povem, in biti v tej drži poslušanja Svetega Duha, kar je najtežje, no. In tudi se vaditi v tem, a ne. Se mi da tudi nači narobe, če se recimo kdaj, ko si s kakšnim prijateljem pogovarjaš, kaj ti je tako udobno, da se vadoš v tem poslušanju. Kaj sploh pomeni poslušati Svetega Duha? To se spet sliši tako...
Okay, abstraktno.
Abstraktno. Ampak ja, se mi zdi, da mora vsak malo probati. Pa vmes, ko se pogovarjaš, pa poklič v mislih Svetega Duha, ne? Mogoče takrat ne boš dobil besed, ampak mogoče pa, če boš 10-krat probal, pa boš, a ne? Ali tudi mogoče ne pomeni, da boš dobil besede, mogoče ti je dal tišino Sveti Duha, ne? Ampak biti v tej notranji svobodi, tako da on spregovarja prek tebe. Ne?
Tudi tole zdaj lebeti, mislim, da je na nek način misijon, da se o tem, kar dekleta delate, spregovorimo v Sloveniji. Zato ob koncu, če je kdo začutil, da bi se morda želel pridružiti, je dobrodošel, pota evangelizacije, tudi
seveda.
Program pota, ne? Seveda tudi,
ja.
Kako pride do vas.
Ja, v resnici lahko kontaktira na pota profilu, smo na Instagramu pa na Facebooku, lahko pa tudi direktno na mail, no, evangelizacija@katoliskamladina.si. Tako.
Letos imate torej v načrtu ta program, po katerem se boste povezali in iskali še vsebine, s katerimi bi lahko nadaljevali, morda tudi s kakšnim konkretnim programom, akcijo, ampak ta, kot sva rekla, ni tako v spredju kot pri morda tretjih državah, ne?
Tako, v resnici je tudi naš cilj, no, da bi vsem recimo tam nekje v maja ali pa tako nekje bolj proti koncu tega letošnjega programa, no, da bi mi tudi sami nek dogodek izvedeli. Ne, da bi bili samo povabljeni nekam, no, kot smo bili do zdaj, ampak da bi prav mi nekaj konkretno naredili in se že zdaj vadimo v tem, da bi imeli odprte oči, da bi videli pač potrebe, ne? Če bo kdo prepoznal iz te skupine, ok, mislite, da tukaj, ne vem, v Mariboru pa zdaj bi pa lahko to naredili, bomo naredila, ne, tako. Tako da je namen in je želja in mislim, da se bo spelalno.
Naj se zgodi.
Tako, ne vemo pa še, kaj točno bo. Evo.
Tako, blagoslova pri vašem delu, iskrena hvala Beti Žust za tale bogat pogovor na, mislim, da kar pravi dan za to. Vse dobro.
Z veseljem, ja. Hvala za povabilo.
Praznično jutro.